ดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
รวมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในช่วงข่าวของเราวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศตั้งทีมทนายเพื่อสู้ยัตติถอดถอนในสภาสูงผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวโจมตีทรัมป์ว่าเป็นคนขี้ขลาดที่พร้อมจะแทงข้างหลังชาวอิหร่านกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งจะยอมรับมีทหารบาดเจ็บ11นายจากขีปนาวุธอิหร่านที่โจมตีฐานทัพ2แห่งในมั่นใจขีดความสามารถป้องกันจากการโจมตีของเกาหลีเหนือได้วันนี้เรามีข่าวดีเล็กๆนะครับเกี่ยวกับไฟป่าในออสเตรเลียอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ต้นสนโบราณอายุเก่าแก่กว่ายุคไดโนเสาร์ไม่ให้ถูกเผาผลาญทำลายได้แล้วก็คุยหนังวันนี้นะครับ1917ภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ไปดูมาแล้วเนื้อเรื่องเป็นยังไงน่าติดตามไหมเดี๋ยวมาฟังกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณรัฐพลข่าวการเมืองสหรัฐตอนนี้ไม่มีอะไรหนีเรื่อง impeachment
ครับ
เพราะว่าเมื่อวันพฤหัสเมื่อวานนี้เองกระบวนการนี้ก็ได้เริ่มอย่างเป็นทางการในวุฒิสภาละมีการปฏิญาณตนประธานศาลสูงของสหรัฐซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็วุฒิสมาชิก100คนก็สาบานตนว่าจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในฐานะเหมือนกับเป็นคณะลูกขุน
ครับ
นะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็จะเริ่มละ
ครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในสภาสูงห้องโถงของสภาสูงเนี่ยจะคล้ายกับการดำเนินคดีนะโดยสภาล่างได้ผ่านญัตติแล้วล่ะที่จะขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใน2กรณีก็คือการทำผิด High Crime and Misdemeanor นะและการกระทำผิดอาญาร้ายแรงนะส่วนอีกประการหนึ่งก็คือการขัดขวางการทำงานของสภานะ
ครับ
ความคืบหน้าล่าสุดของวันศุกร์นี้นะฮะคนไทยอาจจะเคยได้ยินคนที่มีความจำดีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีคนที่ชื่อเคนสตาร์นะทำหน้าที่เป็นอัยการพิเศษสมัยประธานาธิบดีคลินตันสอบสวนเรื่องการทุจริตไวท์วอเตอร์ในครั้งนั้นซึ่งนำมาถึงข่าวเฉากับมอนิก้าลิวินสกี้ความสัมพันธ์ของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันกับมอนิก้าลิวินสกี้โดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งให้เคนสตาร์เนี่ยเป็นผู้แก้ต่างของตนในการเดินเรื่องของสภาสูงพิจารณายัตติของสภาล่างเรื่องการขอถอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคนสตาร์หลายคนคงจำได้แล้วก็เป็นการขอถอดถอนประธานาธิบดีคนก่อนหน้าที่สุดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะ ในตอนนั้นเคนสตาร์ทำหน้าที่เป็นอัยการพิเศษไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนหาความจริงก่อนที่เรื่องจะเดินมาที่
กระบ
ว
นการถอดถอน
การถอดถอนนะซึ่งก็ได้ชื่อเสียงว่าเป็นทนายที่เก่งนะในสมัยนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็จึงแต่งตั้งให้มาเป็นผู้แก้ต่างอีกคนหนึ่งคนอเมริกันเห็นบนจอทีวีบ่อยครั้งนะครับเป็นศาสตราจารย์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอาจารย์อารันเดอร์โชวิท
ซ์
เป็นผู้ที่กล่าวสนับสนุนทรัมป์ในหลายเหตุการณ์นะตั้งแต่เรื่องการสอบสวนหาความจริงของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เรื่องความสัมพันธ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียนะฮะโดยศาสตราจารย์ผู้นี้เนี่ยมีเกรดที่น่าสนใจคือนอกจากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังและเป็นคนที่ออกโทรทัศน์บ่อยบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะปรากฏว่าเขานั้นลงคะแนนเลือกนางฮิลลารี คลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
เขาอ้างว่าแต่เราจะรู้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
และอีกประการหนึ่งคือเมื่อสมัยครั้งที่อดีตประธานาธิบดีคลินตันถูกดำเนินการขอถอดถอนซึ่งในที่สุดรอดตัวเนี่ยอาจารย์ผู้นี้ก็ไม่สนับสนุนการขอถอดถอนบิลคลินตันแต่บอกว่าจะทำหน้าที่ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมน
ะ
ก็ต้องติดตามต่อไปอย่างที่คุณจำเริญว่ากระบวนการต่างๆได้ดำเนินถึงขั้นที่ว่ามีการสามารถตนทำหน้าที่ของทั้งประธานผู้พิพากษาศาลสูงแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา99คนขาดอีกคนหนึ่งครั้งนั้นมีเหตุการณ์ทางบ้านไม่สบายแต่ว่าจะส สาบานตนทำหน้าที่เป็นเหมือนเสมือนคณะลูกขุนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮ
ะ
โดยที่ต้องจับตามองก็คือว่าคงจะเห็นการดำเนินการครั้งถัดไปที่สภาสูงในวันอังคารเวลาบ่ายโมงนี้ตามเวลาสหรัฐ
ใช่เพราะวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ
ครับ
ในอเมริกาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำซึ่งคาบเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมเนอีนะครับกล่าวในการในพิธีทางศาสนาต่อชาวอิหร่านโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นตัวตลกซึ่งจะทรยศต่อคนอิหร่านเพราะว่าเขากล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแซงทำเป็นกล่าวสนับสนุนประชาชนชาวอิหร่านแต่ในที่สุดแล้วผู้นำสหรัฐเนี่ยเป็นตัวตลกที่จะคล้ายๆว่าเอากริดอาบยาพิษนะเป็นสำนวนเลยนะแทงข้างหลังประชาชนชาวอิหร่านที่ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าตัวเองเนี่ยสนับสนุนอยู่อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี่ก็ยอมรับนะครับว่าการสังหารนายพลสุไลมานีอย่างขี้ขลาดโดยสหรัฐเนี่ยเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เพราะว่านายพลสุไลมานีเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังที่ทำงานอย่างได้ผลมากที่สุดในการต่อสู้ขับเคี่ยวกับกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลามนะครับแต่ว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยก็บอกด้วยว่าการโจมตีด้วยจรวดต่อที่ตั้งทางทหาร2แห่งในอิรักนะครับเป็นการเรียกว่าทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐแล้วก็ให้คำมั่นด้วยว่าการลงโทษอย่างแท้จริงต่อสหรัฐน่าจะมีขึ้นในการพยายามกดดันผลักดันให้สหรัฐน่ะต้องถอนตัวออกไปจากตะวันออกกลางนั่นก็เป็นวาทกรรมของผู้นำของอิหร่าน
ครับอิหร่านก็ยังอยู่ในกระแสข่าวนะครับหลังจากที่การโจมตีโดยสหรัฐด้วยโดรนที่สังหารในพลสุไลมานีถ้ายังจำได้อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธลงที่ฐานทัพในอิรักที่มีฐานอเมริกันประจำการอยู่นะครับข่าวที่ออกมาโดยทันทีหลังจากเกิดการโจมตีฐานทัพดังกล่าวประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีความสูญเสียของฝ่ายอเมริกันนะฮะล่าสุดนะครับมีรายงานของทางกองทัพสหรัฐเองนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของกองทัพ11รายที่ต้องรับการรักษาจากอาการที่เรียกว่าสมองกระทบกระเทือนนะโดยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่อิหร่านโจมตีฐานทัพของอิรักซึ่งก็คือฐานทัพอัลอาซาดแอร์เบสเป็นฐานทัพอากาศนะครับโดยเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่ามีจำนวน1คือ8คนจาก11คนที่ได้รับความการบาดเจ็บครั้งนี้ถูกส่งตัวไปดูอาการเพิ่มที่โรงพยาบาลในเยอรมนีส่วนอีก3รายนั้นเข้ารับการรักษาอยู่ที่ประเทศคูเวตนะฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากอย่างที่กล่าวไว้อิหร่านแก้แค้นและการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าได้รับความสูญเสียถึงชีวิตนั้นทางฝ่ายกองทัพอเมริกันบอกนะครับว่าสำหรับรายงานปัจจุบันทันด่วนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไม่จำเป็นต้องรวมถึงอาการความเจ็บป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าอาการสูญเสียแขนขาหรือว่ามองไม่เห็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติที่รายงานนี้จะไม่ได้ถึงมือประธานาธิบดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในการรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่จากการโจมตีครั้งนั้นนะฮะ
นั่นก็เป็นท่าทีของกระทรวงกลาโหมหลังจากที่ตัวเลขทหารที่บาดเจ็บเนี่ยเปิดเผยออกมาแล้ว
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของท่าทีของทางฝ่ายทหารสหรัฐเหมือนกันแต่เป็นท่าทีเกี่ยวกับเรื่องโอกาสที่จะรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือในวันนี้เองพลเอกจอห์นไฮเทนซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐเนี่ยกล่าวบอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยมั่นใจ 100% เต็มเลยว่ามีขีดความสามารถพอที่จะรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือได
้
ถ้ายังจำได้เนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้การเจรจากับสหรัฐชะงักงันก็ขู่ว่าจะมีของขวัญคริสต์มาสให้แต่ก็ไม่เกิดสหรัฐก็มีการคาดเดาว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีของขวัญด้วยการทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่จะเป็นระยะไกลหรือว่านิวเคลียร์ก็แล้วแต่ก็ไม่เกิดอย่างไรก็ตามวันนี้นายทหารระดับสูงก็ออกมายืนยันบอกว่าขีดความสามารถในการรับมือเนี่ยมั่นใจได้ 100% ว่าสามารถรับมือได้ถ้าจะถูกเกาหลีเหนือโจมตีแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่ารับมือกับการโจมตีในรูปแบบไหนในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายเพนทากอนเองเจ้ากระทรวงกลาโหมมาร์คเอสเปอร์เนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างที่ไปเยือนญี่ปุ่นบอกว่าหมากต่อไปเนี่ย อยู่การเดินหมากต่อไปเนี่ยอยู่ในมือของเกาหลีเหนือละแต่ว่าทางเลือกทางการทูตคือการเจรจาเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังเปิดกว้างอยู
่
นั่นก็เป็นท่าทีของทางฝ่ายสหรัฐอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของการเมืองข่าวที่รั่วออกมาหรือว่าถ้อยคำที่พูดออกไปแล้วรั่วออกมาเนี่ยบางทีก็ทำให้คนเนี่ยต้องตกงานหรือว่าต้องลาออกจากงานตัวอย่างล่าสุดของเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีของยูเครนโอเล็กสกี้นะครับฮอนชารกยื่นใบลาออกหลังจากที่มีเทปบันทึกเสียงของเขาเนี่ยรั่วออกมาทาง Facebook และเป็นเทปบันทึกเสียงเขาเนี่ยที่กล่าวตำหนิติเตียนวิพากษ์โจมตีความเข้าใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นนักแสดงเคยเป็นรู้สึกจะเป็นเคยเล่น
เป็นดาราตลก
มาก่อน
รับบทประธานาธิบดีด้วยนะ
แล้วได้รับเลือกมา ตอนนี้ว่าความเข้าใจในเศรษฐกิจอันนั้นจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่สามารถจะไปคาดเดาแต่ว่านายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในทีมงานรัฐบาลออกมาตำหนิแล้วคำพูดนี้รั่วออกมาก็เลยแสดงความรับผิดชอบโดยการยื่นใบลาออกทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ากำลังพิจารณาใบลาออกของนายกรัฐมนตรีของตัวเองอยู่นั่นก็เป็นที่ยูเครนอ่ะนิดนึงใกล้ๆกันในยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเศรษฐกิจโลก World Economic Forum ที่ดาวอสซึ่งเกรตาทันเบิร์กเนี่ยจะไปร่วมประชุมแล้วก็กล่าวด้วยเธอเดินทางไปถึงละที่เมืองโลซานที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์ก็มีแฟนคลับมาร่วมนะครับต้อนรับเธอแล้วเธอก็เดินไปเรียกว่าก็รวบรวมพลพรรคอ่ะเดินไปตามท้องถนนของเมืองโลซานแล้วก็เรียกร้องความสนใจแล้วก็มีการชูป้ายนะครับบอกว่าพวกคนที่มาสนับสนุนเนี่ยก็ประมาณทัก 15,000 คนน่ะบอกว่าพวกเองเนี่ยเป็นแก๊งของเกรตาเรียกว่าเป็นเกรตาแก๊งแล้วก็ชูป้ายที่ผมชอบป้ายอันนึงเขาบอกว่า There is no planet B คือไม่มีโลกใบที่2ในภาษาอังกฤษเรามักจะพูดว่ามีแพลน A แพลน B อันนี้เป็นการเล่นคำนะไม่มีแพลน B ไม่มีแผนรองรับแล้วสำหรับปัญหา
ไม
่มีโลกสำรองรองรับแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เกรตาทันเบิร์กเนี่ยเธอพูดไว้ว่าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นปัญหาท้าทายของเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมากมายแต่ไม่มีการดำเนินการที่จริงจังเลยงั้นเธอก็เป็นหัวหอกสำหรับการรณรงค์เรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะในคนกลุ่มวัยหนุ่มสาวให้เข้ามาตื่นตัวแล้วก็ให้เข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องแก้ไม่ใช่ปล่อยสร้างภาระนี้ให้กับเด็กหรือว่าคนรุ่นหลังๆ
และประเด็นเรื่อง climate change ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่จะหารือกันใน World Economic Forum ปีนี้ด้วย
ใช่
นะคะพูดถึงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่จับตากันมาตลอดก็คือสถานการณ์ไฟป่าในออสเตรเลียนะคะก็มีสองเรื่องที่จะบอกว่าน่ายินดีไหมก็ถือว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยอย่างแรกก็คือทีมนักผจญเพลิงออสเตรเลียเนี่ยสามารถรักษาต้นไม้เก่าแก่อายุยุคก่อนไดโนเสาร์เอาไว้ได้นอกจากนี้หนูน้อยโคอาล่าได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่จากไฟป่านะคะแต่เป็นน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันศุกร์นะคะ
กรรมข้อซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยนะมีทั้งไฟป่าน
ั่นน่ะสิอุทยานสัตว์ป่าออสเตรเลียก็บอกว่าตรงนี้เป็นเส้นทางที่ไฟป่าออสเตรเลียเนี่ยผ่านไปเจอน้ำท่วมฉับพลันค่ะแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันศุกร์ทีมกู้ภัยเลยต้องเปลี่ยนภารกิจจากการช่วยเหลือจากไฟป่าเป็นการช่วยเหลือจากน้ำท่วมฉับพลันซึ่งก็เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยช่วยทำให้วิกฤตไฟป่าในคลี่คลายลงไปได้จากสภาพอากาศแล้งแล้วก็ร้อนจัดในออสเตรเลียนะคะซึ่งหัวหน้าอุทยานทีมฟ็อกเนอร์บอกว่านี่เป็นเรื่องดีค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วทีมเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องประชุมกันแบบวันต่อวันเลยหาแผนการในการรับมือกับไฟป่าแต่ในวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือสัตว์ป่าในอุทยานให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมฉับพลันนะคะซึ่งบอกว่าถือเป็นน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบกว่า15ปีด้วยไฟป่าออสเตรเลียเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วแล้วแต่ว่ารุนแรงหนักมากในช่วงที่ผ่านมานะคะฆ่าชีวิตโคอาล่าอย่างน้อยก็28ตัวแล้วเขาประมาณการว่าสัตว์ป่าที่ล้มตายไปจากไฟป่าครั้งนี้เนี่ยมีมากกว่า1,000ล้านตัวแล้วนะคะที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ทางตอนใต้ของออสเตรเลียส่วนอีกเรื่องหนึ่งทีมนักผจญเพลิงก็บอกว่าประสบความสำเร็จในการรักษาต้นสนพันธุ์โบราณโวลเลมี่พายซึ่งเขาบอกว่าเป็นยุคก่อนไดโนเสาร์นะคะให้รอดพ้นจากไฟป่าในบลูมัลเทนทางตะวันตกของนครซิดนีย์เอาไว้ได้ทีนี้รัฐมนตรีพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนิวเซาท์เวลส์เนี่ยเขาบอกว่าต้นสนโบราณสายพันธุ์นี้เนี่ยประมาณการอายุน่าจะมากถึง200ล้านปีแล้วก็บอกหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้แล้วนะนอกจาก ต้นสนสายพันธุ์นี้จะพบได้ที่อุทยานแห่งชาติโวเลมี่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็เหลือเพียง200ต้นบนโลกเพราะฉะนั้นทางการก็เลยบอกว่าขอสงวนไม่เปิดเผยตำแหน่งของต้นสนพันธุ์นี้เพราะว่ากลัวว่าประชาชนหรือว่าผู้คนเนี่ยจะไปแห่ดูกัน
จะไปเซลฟี่กับต้นสนจะไปเหยียบย่ำพื้นที่แล้ว
ก็จะเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้สำหรับไฟป่าในออสเตรเลีย
ก็อย่างน้อยก็ยังสัตว์ป่าสัตว์ในออสเตรเลียตายไปพันล้านแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังรักษาส่วนหนึ่งเอาไว้ได
้
ครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวเดี๋ยวยังมีเรื่องที่อาจจะชวนให้หนักใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมธรรมชาติมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงสักครู่ครับอ่ะถามคุณรัตพลกับคุณนิติกังปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำไปอะไรบ้างไหมในช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต
่ไปอยู่ครับ
ไปอยู่ละ
ได้แต่ว่ายน้ำในก๊อกอะค่ะตอนนี
้แล้วมีไปเที่ยวทะเลได้มีโอกาสลงไปจุ่มตัวแล้วมีความรู้สึกน้ำมันอุ่นขึ้นมันมีเซนส์อะไรได้ไหม
กำลังคิดอยู่จริงๆไปแต่ไม่ค่อยได้ไปว่ายน้ำนะฮะไปนั่งอยู่กับตูดชายหาดมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นไปว่ายน้ำทะเล
นึกว่า
ถ้าอยู่ไกล
ๆนึกว่าถ้าถึงมีโอกาสได้ไปว่ายน้ำทะเลเนี่ยเลยอยากจะเช็คว่านักวิทยาศาสตร์ก็บอกปีที่แล้วเนี่ยระดับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมีความอุ่นขึ้นหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าที่เคยเกิดเป็นปรากฏมานะครับบอกว่าเหตุผลของการที่อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากมลภาวะปัญหามลภาวะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์แล้วก็อัตราของความอุ่นการก่อตัวเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะทำให้เกิดวิกฤตภัยพิบัติหายนะในระดับทั่วโลกได้เลยแล้ว 90% ของความอุ่นของน้ำทะเลเนี่ยมันเกิดมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การปล่อยไอ้พวกมลพิษต่างๆหรือว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกต่างๆนักวิทยาศาสตร์ให้ตัวเลขคือตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ย 0.75 องศาเซลเซียสแต่สูงขึ้นมากกว่าระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่เคยมีมาตั้งแต่ปี1981ถึงปี2010
ครับ
ซึ่งแน่นอนก็มาจากอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยภัยธรรมชาติมลภาวะที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นแล้วข้อเสียหาย2 อย่างก็คือว่ามันจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ในทะเลแล้วก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าพอระดับความอุ่นของน้ำมากขึ้นก็จะทำให้น้ำแข็งละลายมันก็จะตามมาเป็นปัญหากัดเซาะมาพื้นที่ชายฝั่ง
ปะการังฟอกขาวต่างๆ
ใช่ใช่อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมเหมือนกันมลภาวะเนี่ยในปี2017หรือปี2560เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยกว่า8ล้านคนซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่า8ล้านคนจากการเสียชีวิตจากมลภาวะเนี่ยมากกว่าการเสียชีวิตทั่วโลกจากโรคเอดส์โรควัณโรคแล้วก็โรคมาลาเรียรวมกันถึง3เท่าตัวและที่สำคัญก็คือว่าประเทศที่ปัญหาที่เกิดคนเสียชีวิตจากมลภาวะเนี่ยกว่า 90% เนี่ยเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจากความละเลยไม่ใส่ใจในปัญหาต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่กลุ่มรายได้น้อยแล้วก็รายได้ต่ำนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าในขณะที่ความพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการกับปัญหาของพอลูชันหรือแหล่งพอลูชันเนี่ยพยายามจะไปควบคุมกับแหล่งที่เรารู้หรือเราเข้าใจแหล่งเดิมๆอย่างเช่นว่าการหุงต้มอาหารด้วยถ่านนะครับการเผาป่าอะไรเนี้ยแต่เขาบอกว่าพอลูชันแบบใหม่มันเกิดจากแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งในเมืองรถยนต์เป็นต้นอย่างบ้านเราตอนนี้ก็ฝุ่น 2.5 ไมครอนน
ะครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นวิกฤตด้านสุขภาพของโลกแล้วเมื่อดูแล้วเนี่ยปัญหามลภาวะที่ทำให้เกิดเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันมาจาก4แหล่งใหญ่ๆด้วยกันมลภาวะทางน้ำมลภาวะในอากาศมลภาวะที่เป็นภัยปัจจัยเสี่ยงคุกคามจากการทำงานสภาพแวดล้อมจากการทำงานแอสเบสโตสหรืออะไรต่ออะไรแล้วก็เรื่องของการเป็นพิษจากตะกั่วซึ่งแน่นอนอันนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาหรือมีรายได้น้อยยากจนได้รับผลกระทบอินเดียจีนเนี่ยมีสัดส่วนของผู้ที่เสียชีวิตจากพอลูชันแบบนี้มากที่สุดตามมาด้วยเนี่ยไนจีเรียอินโดนีเซียปากีสถานอเมริกาไม่รอดนะติดอันดับ7นะ
ก็เรายังเห็นปัญหาเรื่องน้ำในบางแห่งของอเมริกาอยู่เหมือนกันเช่นฟลินต์ในรัฐมิชิแกน
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอลูชันเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวจริงๆคือไม่ใช่ว่าเกิดในที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งจะมาได้รับผลกระทบอย่างไฟป่าในออสเตรเลียเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันจะวนไปทั่วโลก
ค
่
ะ
ควันของไฟป่าออสเตรเลียจะวนไปอย่างน้อยหนึ่งรอบทั่วโลกเลยอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวคราวแล้วก็เรื่องของพอลูชันหรือว่าเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมาฟังเรื่องที่มันผ่อนคลายกันมากขึ้นดีกว่านะครับก็คือ5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็คุยหนัง1917ช่วงสุดสัปดาห์อย่างที่คุณนิติการบอกว่าที่เพิ่งจะผ่านพ้นของวันวันเด็ก
ว
ัน เด็ก5อันดับภาพยนตร์ในโรงหนังในอเมริกาเหนือนะครับแบบอันดับ5 Just Mercy อันดับ4 Like a Bossอันดับ3 Jumanji The Next Level อันดับ2 Star Wars The Rise of Skywalker แล้วก็อันดับ1 1917หนังย้อนยุคในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์แล้วก็ได้ลูกโลกทองคำ
2รางวัล
ใช่แล้วก็เข้าชิงออสการ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงน้อยกว่าโจ๊กเกอร์แต่ก็ได้ในหลายประเภทเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า1917เนื้อหาเป็นอย่างไรครับI'm going back to see my father. We need to keep moving. Come on. I'm going no more tomorrow. We can't possibly make it that way, man. You're bloody insane. ก็เป็นเรื่องของทหาร2คน
ใช่ก็หยิบเรื่องเล็กๆก็คือทหาร2คนน่าจะเป็นเพื่อนกันต้องไปรับภารกิจสำคัญตอนแรกคิดว่าจะถูกไซน์อัพไปงานง่ายๆปรากฏว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางข้ามเขตแดนไปยังพื้นที่ของข้าศึกเพื่อไปส่งสารให้กับทหารอังกฤษอีกฝั่งหนึ่งเพื่อยุติการโจมตีและรักษาชีวิตทหารเพื่อนร่วมชาติอีก 1,600 นายซึ่งก็รวมถึงพี่ชายของหนึ่งในทหารรายนั้นด้วยความท้าทายคือเหมือนกับว่าหนังสงครามเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเราจะสร้างมุมไหนก็ได้นะคะแต่สำหรับ1917ที่เหมือนเป็นหนังที่โปรโมทกันมาเงียบๆแต่ว่ารางวัลเนี่ยเพียบเลยนะคะ ก็ถือว่าหยิบเหตุการณ์ขึ้นมาเล่าและจุดเด่นของเรื่องนี้คือนักแสดงเนี่ยดูอาจจะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งในสำหรับนักแสดงนำแต่ว่าก็มีนักแสดงที่สมทบมากมายซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะที่โดดเด่นที่สุดที่ดิฉันชอบมากก็คือการถ่ายทำเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นลองช็อตคือถ่ายแบบช็อตเดียวแบบม้วนเดียวจบรู้สึกจะมีคัดแค่ช็อตเดียวเท่านั้นเองก็ต้องไปดูกันนะคะใครที่ได้มีโอกาสมันก็จะคล้ายกับการตามติดชีวิตของสองทหารที่จะต้องทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วต้องเหมือนกับเอาชีวิตรอดดิฉันให้คำจำกัดความของเรื่องนี้เหมือนเรื่อง Revenant แต่ว่าเป็นเวอร์ชันในสงครามโลกครั้งที่1ก็ละกันประมาณนี้นะคะ
ก็การเดินทางของคนที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้หรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของทหารซึ่งจริงๆเนี่ย2คนเนี่ยก็คือถูกเลือกมาด้วยความจำเป็นแล้วก็มีภารกิจยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จเอาสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปส่งให้กับผู้บังคับหน่วยในระดับพื้นที่ไม่ทันเนี่ยทหารประมาณ 1,500 1,600 นายจะถูกฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนาซีเนี่ยกวาดเลียดไปเลยเพราะว่าเขา
ข้างหน้าคือกับดัก
เขากับดักเอาไว
้
งั้นเนี่ยจะต้องไปให้ทันเพื่อที่จะต้องช่วยรักษาชีวิตก็เป็นเรื่องของการเดินทางเห็นด้วยกับคุณนิติการว่าจุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือลักษณะของการถ่ายทำมุมกล้องเขาวางไว้เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ติดตามการเดินทางของทหารเรียกว่าเดินตาย2คนนี่เลยในเส้นทางแล้วก็จะต้องผ่านอะไรต่ออะไรหรือฉากทำไว้หน้าเชื่อถือมากสนามเพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1โอ้โหดูแล้วแบบว่าเหมือนกับไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงคุณนิติการคิดว่า
ก็ดูค่อนข้างจะเรียบง่ายก็คือเป็นอีกหนึ่งในหนังสงครามที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าความเจ็บปวดความสูญเสียของสงครามเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรที่สวยงามแก่โลกใบนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาทำหนังสงครามย้อนยุคในยุคที่โลกกำลังคุกรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับช่วยเคาะ เคาะประเด็นหรือว่าสร้างความตระหนักรู้ว่าผลกระทบจากสงครามเนี่ยมันไม่ได้สวยงามที่เราคิดจริงๆ
ก็ต้องชมผู้กำกับแซมเมนเดสว่าเขาก็ได้ทุ่มฝีมือแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างที่อาจจะมีอคตินิดหน่อยว่าไปเทียบกับผลงานหนังสงครามก่อนๆที่ผ่านมา
ต่างๆ
ยังเนื้อหาเนี่ยยังไม่กินใจเหมือน Saving Private Ryan หรือแม้กระทั่งสมรภูมิดังเคิร์กเนี่ยนะครับก็ยังเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องต้นปกติของหนังสงครามว่ามันมีเรื่องของบทสะท้อนของสงครามว่ามันมีความสูญเสียมันมีเรื่องของจิตใจมันมีความเผื่อแผ่แต่ว่ามันก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะเห็นเจนตาแต่ในแง่ของการกินใจหรือว่าทำให้เราออกจากโรงแล้วเรารู้สึกมันยังไม่ถึงขนาด
มันยังไม่ขนาดนั้น
ผมก็เลยโดยส่วนตัวก็เลยตั้งคำถามว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่ถึงน่าจะถึงกับคว้ารางวัลออสการ์แต่ในแง่ของความสวยงามอย่างที่ว่า
ถ่ายทำ
มุมกล้องแล้วเนี่ยต้องยกนิ้วให้ว่าถ้าเอาไปดูเรื่องนี้ในแง่ของศิลปะถ่ายทำคุ้มทีเดียวครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของหนังอ่ะวันนี้จะส่งท้ายด้วยเพลงเป็นเพลงแล้วก็เป็นนักร้องที่พยายามจะหาเหตุผลหาโอกาสนำเธอกลับมาพบคุณผู้ฟังนานแล้วไม่มีโอกาสแต่ว่าสัปดาห์นี้มีข่าวดีวิทนีย์ฮิวสตันเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการคัดเลือกชื่อเข้าไปอยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame นะครับก็เป็นการจารึกชื่อของเธอเอาไว้ในหอเกียรติคุณเพราะฉะนั้นวันนี้วิทนีย์ฮิวสตันกับเพลงของเธอ Saving All My Love For You ส่งท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA ครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ
์ผมแมทฟอนอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวาน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
You.